Pagājušā gada centralizēto vēstures eksāmenu sliktie rezultāti skolās ir skaidrojumi ar to, ka profesionālajām skolām šis eksāmens ir obligāts, kamēr vispārējās izglītības iestādes bauda izvēles brīvību. Savukārt matemātikas eksāmens būtu jādala līmeņos, lai ļautu izglītības iestādēm ar atšķirīgām iespējām skolēniem un programmām izvēlēties tām atbilstošāko. Šodien Saeimas izglītības komisijā deputāti tikās ar ministrijas un izglītības satura centra vadību, lai spriestu, kādas ir iespējamās izmaiņas skolās, lai uzlabotu eksāmenu rezultātus. Diskusijai līdzi sekoja arī kolēģe Anna Platpīra, kura šobrīd ir līdzās radio studijā. Sveicināta, Anna.
Sveik.
Tad mācību gada noslēgumā centralizētie eksāmenu rezultāti skaidri parādīja, ka ir samazinājušās skolēnu zināšanas matemātikā un arī vēsturē. Kāds ir skaidrojums un vai rasti kāda risinājuma, kā rezultātus uzlabot?
Tad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, apmēram par 7% skolēnu vairākā skolēnu izrādījuši sliktākas zināšanas vēsturē un matemātikā un izglītības satura centra vadītājs Gunis Vasiļevs, kas norāda, tas ir būtisks kritums. Tas nozīmē, ka šajā pavasarī 132 skolēni nevarēja pārbaudījumā savākt pat 4 no maksimālajiem 80 punktiem, un tas ir vairāk nekā pērn, un tas ir nepilns 1% no visiem 12. Klases beidzējiem. Vasiļevskis to skaidro gan ar to, ka profesionālajām skolām atšķirībā no vispār izglītojošajām ir visiem audzēkņiem jākārto centralizētais eksāmens vēsturē, jo arī vēsturē ir bijis ļoti slikti rezultāti, kamēr vispār izglītojošās skolas var izvēlēties, un šajā gadījumā ir būtiska nevienlīdzība, jo gan vispār izglītojošās skolas ilgāk mācās vēsturi, gan arī, jo, kā jau es minēju, arī profesionālajām skolām nav izvēle vairāk stāsta Gunis Vasiļevskis.
Vēsture ir sociāla zinātne. Katra mūsu diena ir saistīta ar to, kas bija, vai, piemēram, visam nesen mēs šeit atcerējamies Tautas frontes gada dienu, kas ir vēstures nozīme, Latvijas vēstures nozīmīgs notikums. Tas varbūt deva tik daudz informācijas, kas jaunieši varbūt nebija iegūši no kādas mācību grāmatas. Tāpēc jau tas pats fakts vien, kad profesionālā izglītībā vēsturu kārto pēc pirmā kursa un vispārējā izglītībā pēc trīvu mācību gadu, dod zināmas privilēģijas, šajā vēstures pārbaudījumā, kurā ir ļoti būtiski prasmi darboties ar vēstures faktiem, analizēt neliels priekšrocības.
Izglītības ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece vispārējās izglītības jomā Inete Ivāna uzskata, ka jādomā par to, ka vai nu visiem ir obligāts eksāmens vai visiem tas nav obligāts, respektīvi jābūt vienlīdzībai šajā jautājumā, ir jāpanāk izmaiņas. Matemātikā zemos rezultātus viņi skaidro gan ar katru skolu specifiku, gan arī ar nepieciešamību ieviestajā līmeņus, lai profesionālās skolas un mazākas vidusskolas ar mazāku audzēkņu skaitu var kārtot zemāku līmeni, tad ieskaiti nokārtota, bet tā nav kā iemesls, liekot to augstskolā vairāk skaidro Ivāna.
Tad viena ir šie humanitārais, kuriem ir acīm redzot nepieciešams augstāka latiņa, un otri ir varbūt eksaktie, kuriem tad vidējā izglītībā šī humanitārā daļa varētu būt mazlietiņ citādāk.
Tad gan matemātikā, gan ar citos priekšmetos varētu būt eksāmeni vairākos līmeņos?
Kāpēc ne? Ja mēs vispār izšķiramies par līmeņotu eksāmenu, tad kāpēc ne? Tad ar ko tad vēsture ir sliktāka par matemātiku, ar ko latviešu valodu tad ir sliktāka par matemātiku. Tāpat laikā šeit ir zināma bīstamība. Mēs šobrīd tad sākam diskutēt par to, kāds tad ir valsts standarts.
Izmaiņas gan varētu būt nevis pēc satura, bet pēc formas, skaidro Ivāne. Dati uzrāda, ka atbildīgās ministrijas mērķis veidot spēcīgākas vidusskolas attaisnojas, kā norāda izglītības satura centrs, tad skolās ar mazu bērnu skaitu. Vidēji rezultāti bijuši zemāki par citām skolām. Tāpat arī jāsāk risināt jautājums, kā izcilniekus matemātikā piesaistīt inženierzinātnēm, jo pašlaik aptuveni trešdaļu šo skolēnu, kas veiksmīgi kārtojuši matemātikas eksāmenu, tikai domā par fizikas un ķīmijas eksāmenu kārtošanu.
Jā, Anna. Pagājušo gadu pirmo gadu bija izmainīts arī angļu valodas eksāmena norises laiks, un tas notika pavasara brīvlaikā. Kā būs nākamreiz?
Tiek uzskatīts, ka pagājušajā gadā uzsāktā praksa, kad angļu valodas eksāmena varēja kārtot pavasara semestrī, ir izdevusies. Galvenie iebildumi pagājušajā gadā bijuši tāpēc, ka gala lēmums par izmaiņām tika pieņemts pārāk novēlot, un skolām bija maz laika, lai tam sagatavotos. Tomēr tagad nolēmts, ka šo gadu angļu valodu varēs kārtot šajā pat pavasara semestrī brīvdienās. Turklāt skolēns vēlēs varēs arī kārtot vēl kādu citu eksāmenu citā svešvalodā. Līdzās ar izglītības satura centrs sagatavojas materiālus par to, kad arī tālāk valodas stundās aprīlī un maijā.